Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišča želim dober dan. Kmetijstvo je postalo izredno zahtevna gospodarska panoga in zahteva ogromno interdisciplinarnih znanj, tako z področja tehnologije, okoljsko sprejemljivih načinov kmetovanja in ekonomike. Usklajevanje vseh teh pristopov je zahteven proces. V današnjem razmišljanju bom najprej namenil nekaj besed preteklemu programskemu obdobju izvajanja ukrepov kmetijske politike in PRP. Če si postavimo enostavno vprašanje, ali smo v zadnjem desetletju naredili napredek pri razvoju kmetij in ali so vidni učinki finančnih intervencij od predpristopne pomoči v Evropsko unijo, lahko seveda odgovorimo pritrdilno. Razlika v stanju na kmetijah pred 10 leti in danes vidimo, in to v pozitivnem smislu. Ne da bi sicer idealiziral stanje, mogoče je ki je tudi kakšen traktor preveč na kmetiji ali predvsem premalo izkoriščen, kar kot očitek pogosto slišimo v javnosti. Vedno se moramo zavedati, da je to predvsem posledica strukture naših kmetij in pa seveda zastarelega strojnega parka, ki v veliki meri ni ustrezal pogojem za varno in zdravo delo. Pa tudi pri uvajanju ponudbe strojnih storitev ostaja še veliko možnosti. Po drugi strani pa zadnja leta veliko govorimo o premajhni stopni samooskrbe, lokalni samooskrbi in kratkih verigah pri dobavah hrane. Sicer v nekaterih panogah dosegamo 100 in več odstotno samooskrbo na področju pridelave zelenave, krušnih žit, krompirja in nekaterih sadnih vrst pa zaostajamo za porabo. Na teh področjih smo v primerjavi z nekaterimi tujimi pridelovalci zaradi različnih razlogov tudi slabše konkurenčni. S promocijo doma pridelane hrane, katero intenzivno vodijo ministrstva in nekatere nevladne organizacije, je dan poseben podarek tudi na kvaliteto hrane pridelane in porabljene v lokalnem okolju. Povpraševanje po cenovno sprejemljivi lokalni hrani se povečuje, dnevno pa se srečujemo z mnogimi, ki želijo na novo začeti s pridelavo na različnih področjih. Zato je zelo pomembno, da bodo investicijski ukrepi bodočega programa razvoja podeželja naravnani tako, da bodo ta sredstva na voljo tudi vsem manjšim pridelovalcem, katerih je v Sloveniji največ. Krati pa so te kmetije z vidika vpliva pridelave na okolje najbolj sprejemljive. Na ta način z lokacijsko razpršeno pridelavo in tržno povezanimi pridelovalci bomo dejansko lahko dosegli stabilno samooskrbo, predvsem pa lokalno oskrbo prebivalstva in deklarirani cilj nič kilometrov med pridelavo hrane in potrošniki. Z letom 2015 bomo stopili v novo programsko obdobje ukrepov kmetijske politike. Glede na preteklo obdobje bo kar nekaj sprememb, tako na področju uveljavljanja neposrednih plačil, kot tudi na področju programa razvoja podeželja. Zadeve še niso dokončne in se bodo še spreminjale, saj trenutno potekajo usklajevanje z Evropsko unijo. Nekaj informacij na temo koncepta uveljavljanja plačil v naslednjem letu pa kljub temu. Neposredna plačila bodo zasnovana iz sheme osnovnega plačila, to je plačilnih pravic, ter plačila za zeleno komponento, dodatka za mlade kmete, ter iz sheme proizvodno vezanih podpor. Plačilne pravice se bodo na novo dodeljevale na podlagi vložene zbirne vloge v letu 2015. Referenčno leto za upravičene površine bo leto 2015, referenčno leto za izračun vrednosti plačilnih pravic pa 2014. Novost v naslednjem letu bo plačilo za zeleno komponento. Zelena komponenta je plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do plačila na podlagi sheme osnovnega plačila, bo moral na vseh svojih površinah izvajati prakse iz naslova zelene komponente. In sicer diverzifikacija kmetijskih rastlin, okoljsko občutljivo travinje na ravni kmetije, ohranjanje travnega travinja na ravni Republike Slovenije ter površine z ekološkim pomenom. Prav tako bo novost tudi dodatek za mlade kmete, kateri se bodo delil nosilcem, ki bodo v letu 2015 prvič postali nosilci kmetij ali so to postali v obdobju 5 let pred predložitvijo zbirne vloge ter ne bodo starejši od 40 let. V okviru shem proizvodno vezanih podpor pa se bodo izvajali sledeči ukrepi. Podpora za pridelavo strnih žit, podpora za mleko v hribovsko-gorskem območju, podpora za klavno govedo, za zelenavo in za beljakovinske rastline. Več in bolj podrobno boste kmetje lahko zvedeli po sprejeti uredbe o neposrednih plačilih na zimskih izobraževalnih svetovalne službe. Novost v novem programskem obdobju bo shema za male kmete. Upravičenci do sheme za male kmete bodo nosilci kmetij, katerih vrednost neposrednih plačil za leto 2015 ne bo presegala 1050 evrov. Upravičenci bodo v jeseni 2015 dobili obvestilo, na to pa se bodo morali izjasniti o tem, ali vstopajo v to shemo ali ne. Vendar naj upozorim, da bodo tudi vsi vključeni v shemo malih kmetov morali kmetovati in upoštevati načela dobre kmetijske prakse. Navzkrižno skladnosti in spoštovati vso ostalo zakonodajo. Še naprej, tako kot v obdobju, ki je za nami, bo možno uveljavljati plačila za območja z omejenimi dejavniki, tako imenovan OMD. V novem programskem obdobju bodo na novo zasnovani ukrepi kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil s kratico KOP-POP. Za vstop v KOP-POP mora kmet opraviti 6-urni program usposabljanja z področja kmetijsko-okoljskih podnebnih sebin. Ta izobraževanja so se že izvajala v zadnjem mesecu, o vseh nadaljnjih izobraževanjih na temo KOP-POP pa se za informacije obrnite na vašo lokalno svetovalno službo. Kmetija bo morala imeti tudi izdelan gnojilni načrt na podlagi veljavne analize tal, če se na kmetiji uporabljajo mineralna gnojila. Pred vstopom v ukrep bo potrebno imeti izdelan še program aktivnosti kmetije. Kar pa se ekološkega kmetijstva tiče, je novost ta, da je ekološko kmetijstvo v bodočem programu razvoja podeželja ločen ukrep in ni več del KOP-POP programa. V imenu sodelavcev Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana pa želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišča dosti optimizma in seveda zdravja v prihajajočem letu.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.